tu un tagad. Rīga 2014.
Mūsu Nacionālais balets gatavojas pirmizrādē. Tās nosaukums – Trīs tikšanās. Trīs izcilu latviešu komponistu sacerējumus saviem jaundarbiem izvēlējušies trīs starptautiska līmeņa horeogrāfi. Trīs jaunu baletu pasaules pirmizrādes un šī unikālo baletu parāde atklās latviskās mentalitātes citu nacionalitāšu laikmetīgā baleta meistaru interpretācijā. Par trīs tikšanās tapšanu vairāk interesējās mūsu kolēģe Ruta Rikše.
Gaidot tuvo notikumu baleta viencēlienus trīs tikšanās, Latvijas Nacionālā opera rīkoja sarunas pirms pirmizrādes. Tad publika varēja sastapt trīs Latvijas spilgtākos komponistus – Rihārdu Duburu, Pēteru Vasku un Georgu Pelēci. Komponisti stāstīja par iepriekšējo pieredzi, kad viņa mūzika sadzīvojas ar deju un iepazīstināja ar savus mūzikas interpretiem, horeogrāfiem. Ieklausīsimies arī mēs šajos iespaidos. Baleta viencēlienu trīs tikšanās parādās klāsa dejas uzvedums Godinot, kuru tapšanu rosinājas Georgu Pelēču skaņdarbs Godinot Henri Purcellu. Dejas valodā to izteiks ASV stilā prima balerīna un nu jau arī horeogrāfi Bridžeta Breinere.
Pāris reizes Amerikas Savienotās valstīs, Pittsburgā un San Francisco, bija lūk šeit Rīgā, tad horeogrāfa Žita Lukina uzvedusi, un lūk tagad gaidāmā vēl reize 26. aprīlī.
Kā horeogrāfi apkārt Amerikas Savienotās valstīs jūsu mūziku vai jūsu muzikālā drauga Gidona Kremera un Primēta Baltika medīs tāpēcīgi?
Būtībā jā, tādā ziņā kā Gidons Kremers ir ierakstījis tādu disku From My Home, un pārējo opus vidu bija arī mans gabals šis te nevienzlēs, un vienkārši viņš bija pārdošanā, un Amerikas horeogrāfs Marks Taylors, kā viņš man ir teicis, nopirks to disku, un ir interesējis, un ir lūk rezultāts kaut ko uzvedis. Es lielu nepacietību gaidīju, kas nu būs rezultāti, ļoti interesanti, ka šeit bija, protams. Baroks, tātad 17. un 18. gadsimta pirma pusē, periods ir mans mīļākais, tāds, ka teikt, mūzikas vēsturis lauks, un var teikt, ar Pērsels, Henrijs Pērsels un viens no tādiem elkiem, katru ziņām tādiem divmeistariem, vai ne, saļus un viens mūzikas, un tāpēc, pats dabiski es tā gribēju kaut atsauties, izteikt savu prieku, vai ne, un dību, un priekšu. Tā kā grūti pateikt, cik liela mērā Breiners kundze to īstenos un parādīs skatuvies, bet kad es rakstīju mūsu, tad tikai tā ideāli uztvēra viņu figūru un viņu personību.
Pētera Vaska otrais stīgu kvartets vasaras dziedājumi ir kļuvis par iedvesmu savotu baleta viencēlienam Elēģija.
Patiesi sakot, tas tāds viens no lielākajiem pārsteigumiem manā komponistu dzīvē, ka man mūzika laika pa laikam ne tikai spēlē, izciet. Mūziķi, bet horeogrāfiem ir iepatikusies, atsim rezultā. Es nezinu, kāpēc. Es horeogrāfiem savus riskus nesūtu, un es viņus nereklēju. Viņi paši viņus kaut kur atrod. Un pēc tam uzskatu pat pietiekoši interesanti, lai jau savas horeogrāfijas viņus izmantot. Tā tas ir iznācis kaut kā. Ja tas man ir, kā tagad saka, tāds bonus, pilnīgi negaidīts. Viņš turpinās, un tur ir brīnum daudz fantastiski interesanti piedzīvojumi bijuši taisnījā. Mans mūzikas horeogrāfējumiem.
Baleta viencēliena Elēģija veidojas horeogrāfs Demis Volpi.
Jā, Demis Volpi, atcerieties lūdzu šo vārdu, jo viņš pavisam drīz būs pasaules mērogas vaiksta. Viņš patiesībā sakot, ir visam jauns un 26 gadu vecumā. Viņš kļuva par Stuttgartes baleta galveno koreografu, iestudējot pirmo pilna vakara baletu. Viņam bija bijuši mazāk viencēlienu vai kas tam līdzīgs, jo Demis Volpi tur ir kaut kas ārkārtējis. Sāksim ar to, ka viņš ir dzimis Argentīnā, Argentīnas militārās kontas laikā, un viņa māmiņa tikai pavisam nesen viņam stāstīja, kādas tur bijušas šausmas viņiem. Pēc tam viņš pavisam jauns puisis ir atsaudīts uz Kopenhāgenu, pēc tam no Kopenhāgenes viņš aizbrauc studēt Toronto, un pēc tam no Toronto viņa uzācēja Stuttgart, kur ir viena no slavenākām baleta skolām Eiropā. Un te visi Wolfi šajā tik tradicijā bagātā 300 gadu, kur jau ir bijis balets, viņš tā kā vienkārši parādījās un tas ir interesanti, ka šis balets Stuttgart ir viens no nedaudziem, kas vēl mēģina iestudēt pilna vakara balets. Pasaulē pamatā, kad arī visi ir vai viena, vai divi, vai trīs dažādi, pilnīgi atšķirīgi balet vienā vakarā. Liecīgi, Stuttgartē ir šī tradicija pilna vakara. Demis Wolfi, atcerieties šo vārdu, viņš ir fantastisks jauns puisis ar degošām acīm. Viņam bija tik interesanti šeit atbraukt, un es viņam daudz stāstīju pa Latviju, un viņam arī ir liels prieks šeit strādāt. Un jūs redzēju, tas mans uzskats, ka bez skaistības, bez ekspresijas nekas nevar notikt, redzējot, ko darīja Ieva. Tas bija tāds garīgs austriegums vispār, lai uzrunātu publiku. Ja tu nedēc, ja tu neliesmo, tad varbūt, ka nemaz nevajag.
Rihārda Dubras koncerts klavieriem un orķestrim trešais Liepājas koncerts iedvesmojas Brno baleta māksliniecisko vadītāju horeogrāfu Mario Radačovski radīt baleta viencēlienu trešais klavieru koncerts, bet šī nav pirmā reize, kad Rihārda Dubras mūzika iedvesmo deju stāpšanu.
Sadarbība man ir bijusi 90. Gadu vidū. Tajā laikā vēl tad eksistējošais deju ansamblis Daile, viņi bija izdomājuši, ka viņi varētu uzvest arī nelielu baleta izrādi, un es viņiem uzrakstīju Peķiņš Dzirnaviņas bērnu baletu, un viņiem pat izdevās pirms viņus slēdze nodeļot 12 izrādes. Vismaz no manas puses raugoties, man liekas, tā bija ļoti veiksmīga. Neskatoties to, ka tas bija bērniem, balets tur bija ieslēgts dažas tādas lietas, par kurām mēs mierīgi raugoties uz mūsu šī laika politiku varētu runāt arī tagad. Samā ziņā tas bija ļoti liels pārsteigums. Kaut gan mēs, protams, pirms tam bijām tagad modernā veidā Skype'ā izrunājušies par mūziku, par mīlestību, par visu, kas tad varētu būt. Jo viņš ar mani sazinājās, jau noklausījies šo mūziku, un patiesībā viņš sazinoties pirmo reizi jau bija gatavs stāstīt, kādu to aino viņš redz. Un tas bija tas, kas mani patīkami, protams, šokēja, un tāpēc viņš gribēja zināt kādas nianses un tā, un, bet tiešām pārsteidzošā kārtā man bija tāda sajūta, ka viņš ir sēdējis kaut kur blakus un skatījies, vai arī vaicājis, kāpēc es te rakstu to un tur to, kāda doma ir.
Atvers Lakstīgāla ir diriģents Latvijas Nacionālā baleta iestudējumam Elēģija, tāpat kā bija Rihārda Dubras trešā Liepājas klaveru koncerta pirmatskaņojuma diriģents. Trīs spoži Latvijas komponisti un trīs spoži citsiem horeogrāfi ir satikušies mūsu Nacionālajā operā, lai radītu jaunu baletu vakaru trīs tikšanās.
Jā, laikmetīgā baleta viencēliena apvienojuma trīs tikšanās pirmizrāde, tātad Nacionālajā operā notiks sestdien 26. aprīlī, nākamajā dienā jau arī būs izrāde un pēc tam 18. maijā. Šo izrādi atbalsta nodibinājums Rīga 2014.